Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. V Narodni galeriji je bila opoldne slovesnost s podelitvijo Steletovih nagrad in priznanj, ki jih podeljuje Slovensko konzervatorsko društvo. Steletovo nagrado za leto 2013 je prejel konzervatorsko-restauratorski tehnik Stanislav Gojkovič, za leto 2014 pa konzervator Jovo Grobovšek. Stanislav Gojkovič nagrado prejme za vrhunske strokovne dosežke na področju konzerviranja in restauriranja arheoloških predmetov. Med njegovimi najpomembnejšimi poklicnimi dosežki je mojsterska konzervacija, preparacija in rekonstrukcija arheološkega keramičnega gradiva. Jovo Grobovšek pa je nagrado prejel za vrhunske strokovne dosežke na področju konzervatorstva v Sloveniji in Evropi. S svojim raznolikim znanjem je vidno zaznamoval več področji ohranjanja kulturne dediščine. No, podelili so tudi 6 Steletovih priznanj. Priznanja za leto 2013 so prejeli delovna skupina konzervatorjev etnologov Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije za do zdaj največjo izvedbo obnovitvenih posegov v objekte kulturne dediščine v programu razvoja podeželja v obdobju 2007-2013. Zatem višja konzervatorka Andreja Mihelčič-Koželj za vodenje celostne prenove parka gradu Sevnica ter župnik Janez Ferkol za prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine Blejskega otoka. Za leto 2014 pa so Steletova priznanja prejeli konzervatorska sodelavka Milena Antonič za vzpostavitev in uveljavitev avtorskega projekta Spoznaj, varuj, ohrani ter konzervator Dušan Štepec za strokovno sodelovanje pri projektu Dežela kozovcev v Šentrupertu. Priznanje za lansko leto je prejela tudi občina Kidričevo za obnovo dvorca Šterntal. Slovensko konzervatorsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1971. Steletovo nagrado in priznanja podeljuje že več kot 20 let. Odličje se imenuje po nestorju na področju varstva kulturne dediščine na Slovenskem, Francetu Steletu. 2 uri pred podelitvijo so v Spomeniško-varstvenem centru v Ljubljani odprli tudi razstavo o letošnjih nagrajencih. Zdaj pa v Maribor. Pred Univerzitetno knjižnico Maribor so predali namenu avtorsko klop Nejca Brezovška, ki služi kot menjalnica knjig. Gre za prvo takšno klop, ki jih nameravajo v okviru projekta Zgodba o klopeh in ljudeh postaviti v Mariboru. Prisluhnimo avtorju klopi Nejcu Brezovšku, ki je takole predstavil obliko.
V bistvu zaradi odprte knjige. Tale oblika ponazarja liste, ki se razpirajo. To pomeni je v aktivnem momentu ujeta odpiranja knjige, torej aktivnega uporabnika. In temu je tudi namenjena ta zgodba izmenjave. In pač likovno, oblikovno sem se hotel približati tej zgodbi, da likovnost ponazarja to zgodbo, ki stoji od zadaj ali je vzporedno. No.
Tako avtor Nejc Brezovšek, prisluhnimo še direktorici Univerzitetne knjižnice Maribor, Zdenki Petermanec, ki bo predstavila idejo menjalnice knjig.
Skratka, da nekdo knjigo, ki jo je prebral in ga je navdušila, preda na določeno mesto in jo s tem omogoči drugim. To je znan koncept in tudi recimo v našem primeru smo ga želeli združiti z spominom na uspešno izpeljano živo verigo, ko smo oktobra 88. leta selili gradivo iz stare knjižnice na Prešernovi na novo lokacijo, kjer se nahajamo danes. Tako da koncept sam je bil znan, potem je bilo pa treba samo še poiskati idejo, zgodbo in pa izvedbo in pravzaprav je bila ta sreča, no, da se je tu vse skupaj pokrilo.
To je bila direktorica Univerzitetne knjižnice Maribor Zdenka Petermanec. Kot je povedala, vodja projekta Liljana Jarh, bodo te klopi ne le polepšale mesto Maribor, ampak tudi povezale ljudi, ki živijo v njem.
Gre za postavljanje avtorskih klopi v mestu, pod to pa razumemo vse oblikovalce, arhitekte, kiparje, tudi slikarje, ki so pripravljeni dobrovoljno, na nek način brez nadomestila, podariti nekaj temu našemu okolju in tudi ljudem, ki v mestu živimo.
Poslušate kulturne utrinke na radiu Ognjišče. Kot smo že poročali in vas povabili, bo v Slovenski filharmoniji drevi ob 20. uri premiera dokumentarnega filma o alpinistki in lastnici kinematografske verige Pavli Jesih, režiserja Igorja Šterka. Jesihova se je sprva ukvarjala z alpinizmom, začrtala je vrsto smeri v Julicih, nato pa se je zaradi padca vrgla v podjetniške vode in ustvarila mrežo kinematografov. Jesihova je med letoma 1926 in 1933 nanizala 18 prvenstvenih smeri. Njen zagon pa je zaustavil padec v severni steni Velike Mojstrovke. Pred in med drugo svetovno vojno je ustvarila največjo verigo kinematografov v Jugoslaviji. Dvorane je imela tako v Ljubljani kot Celju, na Ptuju, sezonski kino tudi v Dobrni. Čeprav je med vojno podpirala OF, so jo zaradi nacionalizacije po osvoboditvi obtožili kolaboracije z okupatorjem, ker se ni hotela ločiti od svojih kinodvoran. Zgodba o Pavli Jesih je povezala tri institucije: RTV Slovenija, ki je v okviru dokumentarnega programa posvetila film, Slovensko filharmonijo, kjer je od leta 1923 do leta 1948 domoval elitni kino Matica, katerega lastnica je bila Pavla Jesih, in pa Kino Dvor, ki je v letu kina raziskoval bogato kinematografsko zgodovino Ljubljane. Bogatemu poletnemu glasbenemu dogajanju na Ptuju se bo letos pridružil še gledališki festival Zvezde pod zvezdami, ki ga 14 predstavami med 19. junijem in 5. julijem na različnih prizoriščih pripravlja tamkajšnje mestno gledališče. Festival se bo začel s premierno uprizoritvijo romantične komedije I lutka Mira Gavrana na gradu Turnišče. Prisluhnimo direktorju ptujskega gledališča Petru Srpčiču, ki bo predstavil poletni festival Zvezde pod zvezdami na Ptuju.
Gledališče je umetnost, ki ima na Ptuju najdaljšo tradicijo in je tudi nekako najmočneje zastopana edina umetnost, ki producira lastne ptujske izdelke in jih potem prodaja mestu in svetu oziroma širi to kulturo. In znotraj te mreže ptujskih poletnih festivalov je manjkalo samo še gledališče in zato smo se odločili, da se tukaj priključimo. Nismo dobili sicer niti centa lastnih sredstev, ampak pomoči naših prijateljev, partnerjev z drugih gledališč, ob pomoči Ptujčanov, verjamem, in ob pomoči pokroviteljev bomo pripeljali največje zvezde slovenskega gledališča poezije in še drugih zvrsti umetnosti, kajti teater je sintetična umetnost, in bomo jih postavili pod zvezde in upam, da s tem prižgali tudi luč v srcih vseh tistih, ki nas bodo obiskali.
Tako direktor ptujskega gledališča Peter Srpčič. Enega od vrhuncev festivala napovedujejo za 26. junij, ko bo v ptujskem gledališču gostoval eden najpomembnejših sodobnih bosansko-hercegovskih pesnikov, Admiral Mahić. Večer, ki so ga poimenovali Admiral s prijatelji na Ptujskem morju, bo poleg branja poezije velikega boema v znamenju številnih gostov. Festival se bo 5. julija zaključil stand-up večerom Matjaža Javšnika pred minoritskim samostanom. Za konec pa še Preko meja, novica je sicer povezana s Silvanom Omerzujem, likovnim umetnikom, lutkarjem in režiserjem, katerega razstavo bodo na gradu Sovinec pri Olomoucu na Češkem odprli 6. junija. Omerzu se je odločil za nekakšno retrospektivo svojega ustvarjanja z lutkami. Razstavil bo lutke iz predstav, še največ pa lutke iz dosedanjih prostorskih postavitev. Najboljše je, če grem lahko prej v prazen prostor galerije in dobim tam idejo za postavitev. Tokrat sem se zaradi razdalje zadovoljil s fotografijami in načrtom prostorov, je dejal Omerzu. Njegovo razstavo na Češkem, ki bo na ogled do 28. septembra, je organiziral umetniški fotograf Jendřich Štrajt, ki ljubljanskemu občinstvu ni neznan, saj je do zdaj že dvakrat razstavljal v Ljubljani. Silvano Mrzuro je leta 1955 je svoje ustvarjanje predstavil na več kot 40 samostojnih razstavah, poleg tega je sodeloval na več kot 60 skupinskih postavitvah doma in v tujini. Soustvaril je več kot 30 predstav. Pomemben impuls mu je dalo študijsko bivanje v Pragi, kjer je končal specializacijo iz lutkovne scenografije in oblikovanja lutk. Med letoma 1994 in 1996 je tudi redno sodeloval z lutkovnim gledališčem Minor iz Prage. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Za vas sem jih pripravil in prebral Jože Bartol. Lep pozdrav do jutri.